Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 14. októbra. Včera sa stalo veľa udalostí. Najdôležitejšie slovo však padlo večer v rozhovore, ktorým trápil kolega Miro Kern vicepremiéra Richarda Sulíka. Na otázku, či po všetkých urážkach od premiéra Igora Matoviča za posledných dní zostáva v koalícii, odpovedal jednoznačne. Sulík bude dnes ďalej bojovať za firmičky, ako sú reštaurácie. Matovič sľúbil zverejniť kompenzácie za vládne opatrenia, ktoré majú priniesť firmám vyššiu podporu ako v prvej vlne. Ekonomický newsfilter mapuje dianie za vás. Dnes má 1150 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Prekvapujúcu informáciu včera zverejnilo mimoparlamentné Progresívne Slovensko. V novele zákona o ochrane verejného zdravia, ktorú bez pripomienkového konania len predvčerom schválila vláda a včera ju už prerokúval parlament, vláda navrhuje vylúčiť právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení na ochranu verejného zdravia, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb. Prečo je to dôležité? Progresívne Slovensko tento navrhovaný nový úsek v zákone interpretuje ako, citujeme, zásadné obmedzenie možnosti žiadať si náhradu ušlého zisku pre dotknutých podnikateľov. Podľa jeho predsedničky Ireny Biháriovej, ktorá je právnička a interpretovala zároveň názor ďalších právnikov pracujúcich pre stranu, je navrhnuté opatrenie, citujeme, šialené a absolútne bezprecedentné, špeciálne dnes, keď vláda prakticky zatvára tisíce prevádzok a nemá pre ne pripravené takmer žiadne kompenzačné nástroje. Ak sú aj možné iné interpretácie návrhu, verejnosť vrátane podnikateľov nemá šancu ich počuť alebo sa k ním vyjadriť, pretože o návrhu ani po rokovaní vlády nikto verejne neinformoval a pripomienkové konanie vláda obišla. Poslanci návrh novely zatiaľ definitívne neschválili. Rokovanie bolo včera večer pri tomto bode prerušené a bude pokračovať dnes. Po skúsenostiach s minulou koalíciou, ktorá populisticky zmenila dôchodkový systém a nasmerovala ho k rozvratu verejných financií, prichádza Národná banka Slovenska s iniciatívou, aby verejné financie vrátila naspäť k dlhodobo udržateľnému modelu. Aktuálna politická situácia dáva totiž reálnu nádej, že by sa dôchodkový systém mohol rýchlo a dobre zreformovať. NBS chce k tomu prispieť a naformulovala 12 základných princípov, ktoré navrhuje ukotviť do ústavného zákona, aby sa tak ľahko nedali v budúcnosti meniť. Ako by mal vyzerať udržateľný dôchodkový systém? Mal by myslieť na demografický vývoj, ochranu penzií pred infláciou a zaviesť aj automatický korekčný mechanizmus, ak ho legislatívne úpravy zo strany politikov budú tlačiť do rizika. V systéme by mal mať pevné miesto druhý pilier a štát by ho mal nastaviť tak, aby z neho sporitelia profitovali. Mal by zabezpečiť dlhodobé a dobre diverzifikované investovanie dôchodkových úspor. Každý sporiteľ by mal mať nárok na cenovo dostupnú pasívnu investičnú stratégiu, ktorá by kopírovala globálne indexy. Dôchodkový systém by mal zohľadňovať životný cyklus poistenca a podľa neho meniť aj váhu v investičných stratégiách. Ide o investovanie na dôchodok, sporiteľov by preto nemal viesť k výberom peňazí pri dosiahnutí dôchodkového veku, ale k zabezpečeniu si kombinovaného viaczdrojového dôchodku. Peniaze v druhom pilieri musia byť chránené proti ich znárodneniu alebo znehodnoteniu politikmi a poistenci by mali byť riadne informovaní, ako stav ich úspor priebežne vyzerá. NBS zároveň lobuje za obmedzovanie počtu ďalších špeciálnych systémov pre vybrané skupiny obyvateľstva, napríklad pre silové zložky. Viacerí členovia slovenskej vlády v uplynulých dňoch hovorili o tom, že slabá a pomalá pomoc firmám a občanom na Slovensku je spôsobená jej zdlhavým schvaľovaním v Bruseli. Slovenský europoslanec Michal Šimečka na to včera reagoval s tým, že si informácie overil u podpredsedničky Európskej komisie Margrét Vestagerovej, ktorá má túto agendu na starosti. Podľa Šimečku Európska únia uvoľnila vlastné pravidlá poskytovania pomoci a po prvej vlne celý proces ešte zjednodušila. Prečo podľa Šimečku pomoc na Slovensku dobre nefunguje? Slovensko posiela málo žiadostí o schválenie pomoci, najmenej z celej EÚ. Podľa aktuálneho zoznamu získalo povolenie len pre 5 schém štátnej pomoci, no napríklad Maďarsko a Česko ich majú 14, Litva 13, Lotyšsko 11. V poslednom období komisia schvaľovala napríklad schému na pomoc belgickým hotelom, švédským organizátorom zrušených kultúrnych podujatí, českým kúpeľom, poľským a litovským firmám z cestovného ruchu a kultúry, či českým živnostníkom a SZČO. Šimečka tvrdí, že v praxi stačí vyplniť jeden formulár a Brusel priemerne za 13 pracovných dní štátnu pomoc schváli. Portál Aktuality.sk zistil, že človek s rovnakým menom a dátumom narodenia, ako má praktický lekár, múdry Juraj Božík, figuroval v čase divokej privatizácie v 90. rokoch vo vyše 30 firmách, ktoré dnes možno spojiť s rodinou Lexovcov. Aktíva týchto firiem podľa Finstatu prekračujú 200 miliónov eur. Lekár Božík má dnes ambulanciu v Nových Zámkoch a býva v miestnom paneláku. Božík už žiadnu zo spomínaných firiem nevlastní, v mnohých sú už oficiálnymi majiteľmi Lexovci alebo Mesiarovci, teda rodinní príslušníci bývalého komunistického podpredsedu vlády Vladimíra Lexu. Lexa starší sa držal pri moci aj po novembri 1989 a štafetu potom v kapitalistickej politike prevzal jeho syn Ivan. Stal sa pravou rukou Vladimíra Mečiara a šéfom Slovenskej informačnej služby v časoch, keď bola tajná služba zneužitá na politické účely a kriminálnu činnosť. Prečo je to dôležité? Mnohé z firiem vznikali a dostávali sa k lukratívnejšiemu majetku na sklonku Mečiarovej éry a smerovali k málo známym vlastníkom. Potom sa zvyčajne transformovali. V čase ich vzniku nikto nemohol vidieť, čo vlastnili Lexovci. Tejto rodine dnes patria viaceré lukratívne pozemky, hotely, poľnohospodárske alebo potravinárske podniky. Aktuality však zistili, že meno Mudr Božíka figurovalo napríklad aj v skalickom grafobale, o ktorom sa vedelo, že ho privatizoval ďalší oligarcha Ivan Kmotrík. Podľa aktuálnych informácií teda je možné, že Kmotríkovi v čase privatizácie robili cestu do grafobalu aj Lexovci. Aktuality oslovili so žiadosťou o vyjadrenie všetky zúčastnené strany. Nikto z nich však nebol ochotný o záležitosti hovoriť. Platy v pracovných ponukách klesli poprvý raz od mája 2018, odkedy sa povinne v inzerátoch zverejňujú. V treťom štvrťroku sa znížili medzikvartálne o 6,7% na priemer 1125 eur v hrubom. Portál Profesia.sk zhoršenie pripisuje koronakríze a zdôrazňuje, že nastalo vo všetkých krajoch a vo všetkých kategóriách vzdelania. U ľudí s vysokoškolským vzdelaním najmenej len o 1% na 1633 eur. A prepad sa týkal takmer všetkých odvetví. Medzi výnimky patrili IT a služby. Ponúkaný platový priemer bol nižší nielen ako v predchádzajúcom, ale dokonca aj v prvom štvrť roku. Pracovné ponuky pritom v porovnaní s druhým kvartálom výrazne pribudli. Medzinárodný menový fond zmiernil odhad poklesu svetovej ekonomiky v tomto roku na 4,4%. V júni ešte počítal s prepadom o 5,2%. MMF zohľadnil, že sa viac testuje, zlepšuje sa aj liečba a rýchlo postupujú testy nových vakcín. Slovenskej ekonomike MMF v prognóze zhoršil tohtoročný výhľad, má klesnúť o 7,1%, hoci na jar fond počítal s prepadom len 6,2%. Fond však výrazne zlepšil výhľad rastu slovenského HDP v budúcom roku z pôvodných 5% na 6,9%. Jednou z mála krajín, ktorá sa tento rok má vyhnúť hospodárskému poklesu, je Čína, ale za cenu masívneho zvyšovania vládnych výdavkov. Investičná skupina Arka napriek prísľubu peňazí od britského fondu Blantyre Capital z minulého týždňa nehovorí, že jej reštrukturalizácia, teda čiastočný odpis dlhov, je mimo hry. Arka ani Blantyre Capital nechcú zatiaľ konkretizovať, aké robustné bude prisľúbené dlhové financovanie, ktoré má doniesť investor. Okresný súd Bratislava 5 pre Index uviedol, že voči Arke a jej lídrovi vedie na základe zmenkových žalôb 4 konania so súhrnou hodnotou 1,6 milióna eur. To je iba nepatrná časť nesplatených záväzkov Arky, ktorá má vydané dlhopisy a zmenky v sume od 650 do 800 miliónov eur. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.